Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα Δευτέρα Κυριακή των Νηστιών τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, και εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου για δεύτερη φορά. Η κανονική του μνήμη είναι στις 14 Νοεμβρίου, οπότε επισυνέβη και η κοίμησή του, αλλά η Εκκλησία μας, για να δείξει το μέγεθος και το μεγαλείο και την προσφορά αυτού του μεγάλου Αγίου Πατρός και Διδασκάλου, όρισε να εορτάζεται και δεύτερη φορά η μνήμη του, αμέσως μάλιστα μετά από την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Για δύο λόγους. Εν πρώτης, όπως συνήθως λένε τα βιβλία και οι θεολόγοι, για να δείξει ότι η σημερινή εορτή είναι μία προέκταση της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Και αυτό είναι όντως αληθές. Διότι αν διαβάσει κανένας λεπτομερώς το λεγόμενο συνοδικό της Ορθοδοξίας, το οποίο εμείς μόνο τμηματικά διαβάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας με τα αιωνία η μνήμη και τα αναθέματα, αιωνία η μνήμη ανάθεμα, θα παρατηρήσει ότι ανάμεσα στους Αγίους οι οποίοι υμνούνται και δοξάζονται και ευλογούνται και αναφωνούμε αιωνία η μνήμη, είναι και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όπως επίσης και οι αιρετικοί, τους οποίους αναθεματίζει η Εκκλησία μας, είναι οι αντίπαλοι του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, αυτοί τους οποίους ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τις διδασκαλίες του κατεδίκασε και απέρριψε και ενίκησε, ο Βαρλάμ και ο Ακίνδυνος. Επομένως, αποτελεί όντως μία προέκταση της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Συνεχίζουμε και σήμερα με τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά να γιορτάζουμε έναν μεγάλο ορθόδοξο διδάσκαλο και πατέρα, ο οποίος αγωνίστηκε εναντίον των αιρετικών. Υπάρχει όμως και ένας άλλος θεολογικότερος λόγος, τον οποίο και άλλες φορές έχω μνημονεύσει. Την προηγουμένη Κυριακή, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, που γιορτάζαμε την αναστήλωση των Αγίων εικόνων, η Εκκλησία μας θέλει να μας θυμίζει ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι, οι οποίοι εργάστηκαν ώστε να επανέλθουν οι εξόριστες εικόνες μέσα στους ναούς, ουσιαστικώς προφύλαξαν την Εκκλησία από τον εξανατολισμό του χριστιανισμού, από το να παραστηρθεί ο χριστιανισμός από την Ανατολή, να παραστηρθεί από τον Ιουδαϊσμό και από το Ισλάμ. Διότι γνωρίζουμε όλοι μας ότι ούτε οι Εβραίοι, ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι Μουσουλμάνοι έχουν εικόνες. Και την περίοδο εκείνη οι εικονομάχοι παρασύρθηκαν και από τους Εβραίους, παρασύρθηκαν και από τους Μουσουλμάνους για να διώξουν τις εικόνες μέσα από τις Άγιες Εκκλησίες, να εξορίσουν τις εικόνες. Επομένως, οι Άγιοι οι οποίοι επανέφεραν τις εικόνες μέσα στις Άγιες Εκκλησίες μας προφύλαξαν από τον εξιουδαϊσμό και από τον εξισλαμισμό ουσιαστικά του χριστιανισμού. Αποφύγαμε τον κίνδυνο από την Ανατολή. Αλλά η Ορθοδοξία μας ως αλήθεια είναι στη μέση. Αντιμετώπισε κινδύνους όχι μόνον από την Ανατολή, αντιμετώπισε κινδύνους και από τη Δύση στη συνέχεια. Και ένας μεγάλος κίνδυνος, τον οποίο αντιμετώπισε η Εκκλησία μας από την Δύση, από την Ευρώπη, από τους Φράγκους, όχι τώρα από τους Μουσουλμάνους και από τους Εβραίους, ήταν ο δυτικός, ο παπικός μοναχός Βαρλάμ ο Καλαβρός, και στο πρόσωπο αυτού όλη η παπική εκκλησία και όλη η Δύσης. Η οποία Δύσης στο πρόσωπο αυτού του μοναχού του Βαρλάμ του Καλαβρού, ο οποίος ήλθε εδώ ντυμένος ορθόδοξος μοναχός, ουνίτης ουσιαστικά, και μας παρέστηρε, ήλθε εδώ στη Θεσσαλονίκη καταρχήν και μετά στην Κωνσταντινούπολη και άρχισε να διαβάλει και να κοροϊδεύει την δική μας πίστη και την δική μας την θεολογία. Και ουσιαστικώς μας έλεγε ότι δεν πρέπει εσείς να κάνετε και να πιστεύετε αυτά τα οποία πιστεύετε ως Ορθόδοξοι, θα πρέπει να πιστέψετε αυτά που πιστεύουμε εμείς στη Δύση, αυτά που πιστεύει ο Πάπας, αυτά που πιστεύουν οι Φράγκοι. Ήθελε να εκφραγκεύσει, να εκδυτικήσει την Ορθόδοξη θεολογία. Εναντίον λοιπόν αυτού του κινδύνου από τη Δύση τώρα, όχι από την Ανατολή, οικονόμησε ο Θεός και την περίοδο εκείνη αναδείχθηκε μεγάλος διδάσκαλος και θεολόγος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στο οποίο το έργο και στο οποίο τη ζωή πολλές φορές έχουμε αναφερθεί τα προηγούμενα έτη και εδώ εις τον ναό και στο Αρχονταρίκι. Άλλωστε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διδάσκεται ιδιαιτέρως εδώ και δεκαετίες εδώ στην δική μας τη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία ειδικώς έχει ασχοληθεί με την παρουσίαση και τον σχολιασμό, με την έκδοση και την ερμηνεία των έργων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντως, όπως όλοι οι Άγιοι Πατέρες οι Μεγάλοι, έτσι και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως καταρχήν και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ήταν στην εποχή του ένα σημείο αντιλεγόμενο. Ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος και πατέρας, ο οποίος στην προσπάθειά του να διατυπώσει την ορθόδοξη διδασκαλία, τα ορθόδοξα δόγματα, δημιούργησε πολλούς εχθρούς και δημιούργησε και πολλούς αντιπάλους. Και αυτές οι αντιπαλότητες και αυτές οι εχθρότητες του εστίχησαν πάρα πολύ. Του εστίχησαν ακόμη και φυλακίσεις και εξορίες και επιπλήξεις εκ μέρους πατριαρχών, εκ μέρους αρχιεπισκόπων, οι οποίοι είχαν διαφορετική θεολογία από αυτήν που είχε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο ίδιος όμως, γνωρίζοντας ότι αυτά τα οποία λέει και αυτά τα οποία διδάσκει δεν ήταν δικά του, ήταν η διδασκαλία της Αγίας Γραφής, η διδασκαλία των προηγουμένων από αυτών πατέρων, έμεινε σταθερός εκεί στη διδασκαλία του, και όπως οι εικονόφιλοι πατέρες ενίκησαν τους εικονομάχους, έτσι και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ενίκησε αυτόν τον επιρμένο δυτικό παπικό μοναχό Βαρλάμ και όσους εκ των Ορθοδόξων τον ακολουθούσαν. Γιατί συνήθως έτσι συμβαίνει και συμβαίνει ακόμη και σήμερα στην εποχή μας. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι επηρεάζονται από τον παπισμό, από τον προτεσταντισμό, κληρικοί, θεολόγοι, αρχιερείς, καθηγητές της θεολογικής σχολής, έρχονται εδώ, διδάσκουν τα παπικά και τα προτεσταντικά και τολμούν ορισμένοι και τα ανατρέπουν και τα απορρίπτουν όλα αυτά με πάρα πολύ κόστος. Στηριζόμενοι όχι στα δικά τους, αλλά σε αυτά τα οποία λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ιδιαίτερα οι Θεσσαλονικείς τιμούμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, όλη η Ορθοδοξία βέβαια, πανταχού της γης σήμερα οι Ορθόδοξοι τιμούν τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, Δευτέρα Κυριακή των Νηστιών. Αλλά εμείς οι Θεσσαλονικείς έχουμε ιδιαίτερο λόγο να τιμούμε και να υμνούμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, γιατί μολονότι ήταν Κωνσταντινοπολίτης, τραπεζούντιος στην καταγωγή εκ μέρους των γονέων του, Μικρασιάτης, εντούτοις κατά τρία διαστήματα της ζωής του βρέθηκε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε την πρώτη φορά όταν Αγιορείτης, νεαρός μοναχός πλέον σε ηλικία 30 ετών, αποφάσισε να φύγει από το Άγιον Όρος και είχε στόχο να πάει κάτω στα Ιεροσόλυμα και εκεί να μονάσει, έχοντας μία συνοδεία 10-12 μοναχών και τα δύο αγόρια τα αδέλφια του, και βρέθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη και τον εμπόδισε ο Άγιος Δημήτριος με όραμα να φύγει. Ο πρώτος πολιούχος της πόλεως μας εμπόδισε αυτόν ο οποίος θα αναδεικνυόταν στο εξής ο δεύτερος πολιούχος και του είπε οι άλλοι αν θέλουν μπορούν να φύγουν, εσύ όμως θα μείνεις εδώ, διότι κατά θείαν οικονομία επρόκειτο σε λίγο να εξπάσει αυτή η αίρεση του βαρλαμισμού και του ακινδύνου και έπρεπε να παραμείνει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς για να πολεμήσει αυτήν την αίρεση. Εδώ στη Θεσσαλονίκη λοιπόν παρέμεινε τότε για λίγο διάστημα, χειροτονήθηκε εδώ ιερεύς, στην Θεσσαλονίκη ήταν μοναχός μέχρι τότε, αγιορείτης μοναχός, στη συνέχεια έφυγε από εδώ και πήγε στη Βέρεια, στη Σκήτη Βερίας, πάνω από την Αγία Άκμονα, όπου και σήμερα ακόμη σώτερε το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου και μας επιδεικνύουν εκεί οι μοναχοί την κρύπτη, το σπήλαιο, μέσα στο οποίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποσυρώταν όλη την εβδομάδα και προσευχόταν και έβγαινε μόνον Σάββατο και Κυριακή μέσα από αυτήν την κρύπτη, έμεινε στη σκήτη της Βερίας 5 ολόκληρα χρόνια, επανήλθε στο Άγιον Όρος από όπου είχε φύγει για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια, και όταν βρίσκεται στο Άγιον Όρος την περίοδο εκείνη, γύρω στο 1333-34, ξεσπάει η διδασκαλία του Βαρλάμ του Καλαβρού. Ο Βαρλάμ ο Καλαβρός εδώ στη Θεσσαλονίκη κορόιδευε τους μοναχούς γιατί κάνουν κομποσκήνη και γιατί προσέσπονται, και εδώ επικεφαλής τώρα των μοναχών ήταν ένας ενάρετος Άγιος ιερομόναχος ο Ισίδωρος, ο οποίος μετέπειτα έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Κάλεσε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά από το Άγιον Όρος και ήλθε εδώ στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει να αντιπαραταχθεί προς τον επιρμένο, προς τον δίθεν σοφό και δίθεν λόγιο και δίθεν μεγάλο θεολόγο Βαρλάμ τον Καλαβρό. Έμεινε λοιπόν εδώ αρκετά χρόνια ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά, και η τρίτη φορά ήταν όταν το 1347, αφού εντωμεταξύ έγιναν σύνοδοι οι οποίοι κατεδίκασαν τον Βαρλάμ τον Καλαβρό και δικαίωσαν τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ήρθε για τρίτη φορά στην Θεσσαλονίκη ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς και χειροτονήθηκε πλέον Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης το 1347 μέχρι το 1359, από ό,τι εκοιμήθη. Έκανε δηλαδή Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 12-13 ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο υμνογράφος, όπως ακούσαμε χθες τον Εσπερινό, διστάζει και φοβάται πώς να βρει λόγια να εξυμνήσει τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. «Ποιης άσμασιν ανυμνήσουμε τον Ιεράρχη», με ποια λόγια να ανυμνήσουμε τον Ιεράρχη, και ακούστε επίθετα που προσφέρει στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά: «Της θεολογίας την σάλπιγγα, το πυρύπνου στόμα της χάριτος, το σεπτόν του πνεύματος δοχείων, των στήλων της εκκλησίας των ακράδαντων, το μέγα της οικουμένης αγαλίαμα, των ποταμών της σοφίας, του φωτός των λίχνων». Σε άλλο τροπάριο, ποιης υμνοδεών άνθεση, με ποια άνθη από τους ύμνους να στεφανώσουμε τον Ιεράρχη, τον της ευσεβίας υπέρμαχων, αυτόν ο οποίος είναι υπέρμαχος της ευσεβίας και της ασεβίας αντίπαλων, και είναι αντίπαλος της ασεβίας και της αιρέσεως, τον της εκκλησίας διδάσκαλων, Θεσσαλονίκης, το κλέος κτλ. Σε όλους τους επομένους ύμνους ο Άγιος Γρηγόριος εξυμνείται, διότι με παραδειγματικό θάρρος αντιμετώπισε τότε τις αιρέσεις της εποχής του. Είχα σκοπό σήμερα να σας παρουσιάσω συνολικά το συναξάρι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, διότι μερικές φορές οι θεολόγοι και οι ιεράρχες και οι κληρικοί δεν έχουμε συνολική εικόνα του προσώπου και του έργου των Αγίων, και στα κηρύγματά μας ο καθένας αποσπασματικά παίρνει κάτι από εδώ, παίρνει κάτι από εκεί, μερικές φορές και τα παρανοούν και τα διαστρέφουν και δεν παρουσιάζεται ολοκληρωμένα η εικόνα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Την ακολουθία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και πιθανώς και το συναξάρι του τα συνέταξε ο μαθητής του, ο Θεσσαλονικεύς επίσης, Φιλόθεος Κόκκινος, Άγιος τώρα, μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και αυτός, ο οποίος έχει γράψει ένα θαυμάσιο εκτενέστατο βίο για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, τεμάχια του οποίου στα προηγούμενα έτη παρουσιάσαμε κάτω στο Αρχονταρίκι. Μου έκανε εντύπωση μάλιστα, επειδή ο βίος αυτός δεν ήταν μεταφρασμένος και γνωστός, ότι κάποια φορά εδώ βρέθηκε την ημέρα του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Αγιορείτης ιερομόναχος γνωστός από την αδελφόρα των Δανιηλαίων, ο πατήρ Γρηγόριος, και άκουσε κάτω τα αποσπάσματα που διαβάσαμε από τον βίο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και λέει: «Πάτερ Θεόδωρε, τι υπέροχος βίος είναι αυτός, ούτε εμείς, δεν υπάρχει σε μετάφραση, και ούτε εμείς ξέρουμε και γνωρίζουμε αυτόν τον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά». Ο Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος λοιπόν παρουσιάζει από την αρχή, από τα παιδικά του χρόνια, από την γέννηση, τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, συνέθεσε και την ακολουθία του Αγίου, και κατά πάσα πιθανότητα ακόμη και το συναξάρι που υπάρχει μέσα εδώ, αν δεν είναι του ιδίου του Φιλοθέου του Κοκκίνου, είναι πάντως μία περίληψη από τον εκτενή βίο. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα όση ώρα εδώ έχω καθορίσει για το κήρυγμα, και να πάρουμε μία ιδέα από τη ζωή, ελάχιστα θα κάνω μερικές περικοπές για να μην καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Αρχίζει λοιπόν το συναξάρι λέγοντας το δύστιχο: «Φωτός λαμπρών κήρυκα νυν όντως μέγαν, πηγή φάους άδυτον άγι προσφέγγος». Αυτόν τον λαμπρό κήρυκα του φωτός, γιατί η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ασχολείται ιδιαίτερα με το φως της μεταμορφώσεως, με το άκτιστο φως, με την Θεία Χάρη, είναι ο διδάσκαλος του φωτός, ο διδάσκαλος της Χάριτος, κήρυξ της Χάριτος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει λοιπόν πως αυτόν τον λαμπρό κήρυκα και μεγάλο του φωτός του ακτίστου η πηγή του φωτός, πηγή Φάους, η πηγή του φωτός, τον οδηγεί τώρα, τον οδήγησε με την κίνησή του, με τον θάνατό του, τον οδήγησε σε άδυτο φέγγος. Σε φέγγος, σε φως το οποίο δεν σβήνει. Η άλλη ζωή, η αιωνιότητα είναι άδυτη. Το φως το οποίο θα βλέπουν οι Άγιοι στην άλλη ζωή δεν θα δύσει ποτέ, θα είναι αιώνιο φως. Αιώνια ανατολή θα υπάρχει στην άλλη ζωή. Σε αυτήν λοιπόν την αιώνια ανατολή οδήγησε ο Θεός τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, τον κήρυκα του φωτός. Μας λέει λοιπόν εδώ σύντομα μερικά βιογραφικά στοιχεία ότι ο Γρηγόριος Παλαμάς ήταν γιος του Θείου και Ανεσπέρου Φωτός. Αυτός ο Υιός του Θείου και Ανεσπέρου Φωτός, ο αληθινός πράγματι άνθρωπος του Θεού και θαυμαστός υπηρέτης και λειτουργός των Θείων, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1296 από επιφανείς και ενδόξους γονείς καταγόμενους από την Ασία. Από πολύ νέος ο Γρηγόριος φρόντισε να κοσμήσει με αρετή και παιδεία όχι μόνο τον εξωτερικό και κατέστησιν άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο τον εσωτερικό και μη ορατό. Ενώ ήταν ακόμη σε πολύ νεαρή ηλικία, απεβίωσε ο πατέρας του σε ηλικία 7 ετών. Έτσι μόνος προστάτης για αυτόν, για τους αδελφούς του και τις αδελφές του, έμεινε η μητέρα του, η οποία και τους ανέθρεψε και τους εκπαίδευσε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, διδάσκοντάς τους τα Ιερά Γράμματα. Επιπλέον, η ευσεβής και φιλότεκνη εκείνη η μητέρα έστειλε τα παιδιά της σε σοφούς διδασκάλους, όχι μόνο τα Ιερά Γράμματα, αλλά και στα σχολεία, τα κοσμικά, για να ασκηθούν και στην έξω, στην φύραθεν, όπως λέγεται, παιδεία και φιλοσοφία. Και ουτοτρόπως ο Γρηγόριος, ο οποίος ήταν ευφυέστατος και διέθετε οξύ νουν και πολύ μεγάλη αντιληπτική ικανότητα, σπούδασε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα όλη την αρχαιοελληνική φιλολογία και φιλοσοφία και προπαντός την αριστοτελική λογική. Γι' αυτό κατάφερε και τα έβαλε με τον αριστοτελικό φιλόσοφο τον Βαρλάμ τον Καλαβρό, εγνώριζε άριστα τον Αριστοτέλη, τον φιλόσοφο και όλους τους άλλους φιλοσόφους. Μόλις έφτασε όμως την ηλικία των 20 περίπου ετών, μόνο στο βίο του θα αναφερθώ για να μην σας κουράσω πολύ, θεωρώντας 20 ετών νέος, θεωρώντας όλα τα του κόσμου ασήμαντα και ονείρων απατηλότερα, επιζητούσε να τρέξει προς τον Θεό, τον αίτιο και χορηγό κάθε σοφίας, και να αφιερώσει σε αυτόν ολόκληρο τον εαυτό του με τελειότερο βίο. Έσπευσε λοιπόν και φανέρωσε στην μητέρα του, 20χρονο παιδί, τον θεοφιλή του σκοπό και τον από πολύ χρόνο πόθο του και τον διακαεί έρωτά του προς τον Θεό, να γίνει δηλαδή μοναχός. Και το ευχάριστο ήταν ότι βρήκε και εκείνη την μητέρα του να λαχταράει τα ίδια από πολύ καιρό και να χαίρει για αυτά εξίσου με αυτόν, και η μητέρα του ήθελε και εκείνη να γίνει μοναχή. Έτσι αυτή συνήθρισε αμέσως τα παιδιά της, 2 αγόρια και 2 κορίτσια, Μακάριο, Θεοδόσιο, Επίχαρη και Θεοδότη, και αφού είπε με ευφροσύνη «Ιδού εγώ και τα παιδεία άμοι έδωκε ο Θεός», τα παιδιά μου τα έδωσε ο Θεός, δικά σου είναι Θεέ μου τα παιδιά μου, σου τα αφιερώνω, «Ιδού εγώ και τα παιδεία άμοι έδωκε ο Θεός», ζήτησε να πούν τη γνώμη τους για τον μοναχισμό, δεν τους εβίασε και τους αποκάλυψε τον μεγάλο πόθο του Γρηγορίου. Εκείνος δε, χρησιμοποιώντας προς αυτούς παρενετικά λόγια και προτού ολοκληρώσει τις σκέψεις του, τους είδε όλους να πείθονται και να τον ακολουθούν με προθυμία προς τον ίδιο πόθο και τη φυγή από τα εγκόσμια. Έτσι λοιπόν ο Γρηγόριος, αφού διένει με τα υπάρχοντά τους τους φτωχούς, εγκατέλειψε ολόψυχα την βασιλική ευγένεια, το λαμπρό μέλλον που είχε μέσα στα ανάκτορα, τις τιμές και τις ζητοκραυγές στα βασιλικά ανάκτορα, και αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στον Χριστό, ασπάστηκε δηλαδή τον μοναχικό βίο. Εγκατέστησε δε αμέσως τη μητέρα του και τις αδελφές του σε μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη, μετά από λίγο καιρό τις έφερε και αυτές στην Βέρεια, και αυτός πήρε τους αδελφούς του, τον Μακάριο και τον Θεοδόσιο, και πήγε στο αγιώνυμο όρος Κονάθο. Εκεί στο Άγιον Όρος έπεισε πρώτη τους αδελφούς του να εγκαταβιώσουν σε άλλες μονές, επειδή οι περιστάσεις δεν επέτρεπαν να διάγουν κατά Θεό δύο και οι τρεις μαζί, εκείνος δε έγινε υποτακτικός σε έναν θαυμάσιο άντρα που ζούσε στη Μονή Βατοπεδίου, ονόματι Νικόδημο. Από αυτόν ο Γρηγόριος έμαθε διαπράξεως κάθε εντολή και κάθε αρετή με ταπείνωση ψυχής. Εκεί κοντά στον θείο εκείνο άντρα δέχθηκε κατά αποκάλυψη μυστική την προστασία και ακαταμάχητη βοήθεια της Πάναγνης Θεοτόκου. Θα αφήσω τα υπόλοιπα του βίου του, θα σας πω μόνον αυτή την αποκάλυψη που έγινε στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ενώ ήταν ακόμη νεαρός μοναχός στη Μονή Βατοπεδίου, και θα μας δοθεί άλλη ευκαιρία να συνεχίσουμε μετά τη ζωή του. Έχουμε αναφερθεί άλλωστε πολλές φορές στη ζωή και στη διδασκαλία του. Εκεί λοιπόν στη Μονή Βατοπεδίου, νεαρός μοναχός ο Άγιος Γρηγόριος, θα λέγαμε ακόμη δόκιμος, προσευχόταν διαρκώς, το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά είναι εντυπωσιακό, ακόμη και για έναν ο οποίος δεν το άκουσε. Εκεί λοιπόν προσευχόταν διαρκώς και έλεγε προς την Παναγία, «Φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος». Και μόνιμη προσευχή μέσα του ήταν αυτές οι λέξεις, «Φώτισόν μου το σκότος». Και σκέφτεται κανένας, μα αυτός ο σπουδασμένος, ο γραμματισμένος, ο οποίος είχε εκπλήξει με τη σοφία του, ακόμη και τον μεγάλο δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη, τον Θεόδωρο Μετοχίτη, ο οποίος όταν άκουσε κάποια φορά να αναπτύσσει ένα αριστοτελικό θέμα, ο Άγιος Γρηγόριος είπε «Και Αριστοτέλης ή παρόν ειν επίνεσενάν». Ακόμη και ο Αριστοτέλης αν ήταν παρόν εδώ θα επενούσε. Αυτός λοιπόν τι θέλει και ζητάει, τι φώτισόν μου το σκότος, τι φώτισόν μου το σκότος. Και απάντησε η Παναγία σε αυτήν την προσευχή του, στέλνοντας τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο τον Ευαγγελιστή στο όραμα. Ξύπνιος δε, όχι στον ύπνο, ξύπνιος. Ο οποίος Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος του είπε, «Μου έστειλε η δέσποινά μας η Παναγία να σε ρωτήσω τι προσευχή είναι αυτή που ζητάς, τι θέλεις από την Παναγία, τι ζητάς, τι νοέμα έχει αυτό το φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος». Σαν να του έλεγε, «Εσύ είσαι σπουδασμένος», όπως νομίζουμε πολύ σήμερα που τα ξέρουμε όλοι και είμαστε σπουδασμένοι και είμαστε φωτισμένοι. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, «Μα τι άλλο λέει θα μπορούσα να ζητήσω από το να με φωτίσει ο Θεός να μάθω και να τηρώ το θέλημά του». Να ποιοι είναι φωτισμένοι. Αυτοί οι οποίοι μαθαίνουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τηρούν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ζητούσε να μάθει τι θέλει ο Θεός από εμάς να μας φωτίσει. Τώρα εμείς ζητούμε του κόσμου τις άλλες αγωνισίες, του κόσμου τα άλλα αιτήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι να μάθουμε τι θέλει ο Θεός και να τηρούμε το θέλημά του. Και είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μου είπε η Παναγία να σου πω ότι θα σε προστατεύει. Και πώς θα καταλάβω, λέει, πού θα με προστατεύει. Και απήντησε, θα σε προστατεύει και στην παρούσα ζωή, θα είναι προστάτη σου και στην άλλη τη ζωή. Και όντως ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς είχε την προστασία της Παναγίας μας παρά τους αγώνες που διεξήγαγε εναντίον των αιρετικών, είχε πάντοτε την προστασία της Παναγίας μας. Τελειώνω με μια πολύ ωραία σκέψη που έχει το Κοντάκιο, που αναφέρεται στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, το οποίο λέει το ότι σοφίας ιερών και θείων όργανων, αυτών που είναι όργανο της σοφίας, θεολογίας την λαμπράν συμφώνω σάλπιγγα ανυμνούμε σε Γρηγόριε θεωρήμων. Σε ανυμνούμε Γρηγόριε θεωρήμων που λες λόγια Θεού, που είσαι λαμπρή σάλπιγγα θεολογίας. Και δέστε τώρα μια πολύ ωραία εικόνα. Αλλός νους νοεί το πρώτο παριστάμενος, εσύ που είσαι νους. Όλοι είμαστε νόες, όλοι έχουμε νου. Αλλά πού είναι το μυαλό μας? Είναι το μυαλό μας κοντά στο Θεό. Ο νους του Αγίου Γρηγορίου ήταν κοντά στον πρώτο νου, στον Θεό. Αλλός νους νοεί το πρώτο παριστάμενο, εσύ που είσαι νους και είσαι κοντά στον πρώτο νου, στον Θεό. Σε παρακαλούμε Άγιε Γρηγόρια, και είναι και η δική μας αίτηση και παράκληση, προς αυτόν τον νουν ημών πάτερ οδήγησον. Οδήγησε και το δικό μας τον νου, όπως οδήγησε στο δικό σου το μυαλό. Πάρτον μας από τα ανώφελα και κοσμικά πράγματα και οδήγησε και τον δικό μας νου κοντά στον πρώτο νου, τον Θεό. Αμήν.